Pěkný večer, vážení a milí přátelé, dnes již po druhé nebo po třetí se spolu setkáváme, tentokrát v pořadu Plujeme proti, který je koncipován spíše jako čtení různých delších článků, analýz, rozborů, souvislostí a podobně. A jak jsem vám slíbila, přiletem světem internetem, tak začneme článkem z hlavních zpráv ze včerejška, který má titulek Rusko pohrozilo NATO a Ukrajině v případě provokací v Kerčském průlivu vojenským úderem. Vypadá to tak, že Rusové už mají dost provokací Američanů, NATO a Ukrajiny. V případě, že NATO bude podporovat Ukrajinu a lodě NATO se rozhodnou porušovat mezinárodní zákony a nezákonně se aktivizují v Kerčském průlivu, Rusko bude rozhodně reagovat, což může vést k nebezpečnému vyhrocení na mezinárodní scéně. Informace přinesl portál Rusvesna. Porošenko potřebuje zvýšit svůj rating, protože výrazně zaostává za Zelenským a američtí jestřáby jsou frustrováni z toho, jak se jim ve Venezuele nedaří. Proto zkoušejí, kde je hranice jejich provokací a dokdy bude Rusko reagovat zdrženlivě. Rusko však Američanům vytýčilo na Krymu a v Kerčském průlivu červenou linii, za kterou nesmějí Američané zajít. Pokud zajdou a Rusko nebude reagovat, bude to pro Američany signálem, že si ve vztahu vůči Rusku už mohou dovolit naovzaj, tedy doopravdy cokoliv. Prohlášení Američanů, že angloamerické křídlo v NATO bude otevřeně podporovat Ukrajince v provokacích v Kerčském zálivu, nenechalo chladnými ruské politiky. V roce 2014 Ruská rada federace, vrchní komora ruského parlamentu, posvětila Vladimírovi Putinovi zásah na Krymu. Dnes Rada federace uvedla, že americké aktivity v Kerčském zálivu povedou k eskalaci konfliktu nežádoucím směrem. Rusko však reagovat na provokace rozhodně bude. Průplav ukrajinských bojových sil přes Kerčský průliv nemají co řešit Američané a ani NATO. Azovské moře je vnitřní moře mezi Ruskem a Ukrajinou a dokud Američané neprovokovali, Ukrajinci udržovali s Ruskem korektní kontakty. Pokud Ukrajinci nebudou dodržovat určené zákony a na americký příkaz budou vykonávat provokace v Kerčském průlivu, může to mít pro Ukrajince fatální následky. Do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou však může být vtaženo i NATO. Část amerických jestřábů nad 70 let výš dokonce po takovéto eventualitě touží. NATO a Američané už pomáhali Gruzíncům v srpnu 2008 a také pomáhají Ukrajincům, které vedou pro američtí lídři. Ti se zmocnili moci na Ukrajině nedemokraticky pomocí zinscenované barevné revoluce v roce 2014. Američané mají prsty i v provokaci z listopadu 2018, kdy ukrajinské bojové činy narušily ruskou hranici. Rusko bylo přinuceno reagovat silově, ukrajinští námořníci a agenti tajné služby jsou dosud v ruských vězeních a budou tam i dál. Navzdory snahám Západu dosáhnout osvobození ukrajinských vojenských námořníků, kteří se provokace zúčastnili. Pokud by Rusko ukrajinské námořníky propustilo, tlak na Rusko by se dále zvyšoval, protože by Američané viděli úspěch svých kroků. Američané každý pokus o slušné jednání považují za znak slabosti, chápou a akceptují jen tvrdou argumentaci. Dne 3. dubna 2019 Američané a NATO prohlásili, že jsou připraveni začít prosazovat balík opatření k boji proti Rusku v oblasti Černého moře. Američané tvrdí, že jsou připraveni vyslat bojové lodě NATO do Černého moře, aby zabezpečili přechod ukrajinských lodí přes Kerčský průliv, oddělující Kubáň od Krymu. Podle amerického zástupce v NATO Kay Bailey Hutchinsonové tato opatření zahrnují posílení námořní i letecké kontroly nad Černým mořem. Američané chtějí, aby do Černého moře vstoupily další americké bojové lodě. Západ v otázce konfrontace s Ruskem ohledně Krymu není jednotný. Do konfrontace tlačí Západ Američané, ale například německá kancléřka Merklová odmítla poskytnout německé lodě pro podporu Ukrajinců v listopadu 2018, protože si nepřála konfrontaci s Ruskem. Ursula von der Leyen, ministryně obrany Německa, je však pravděpodobně na americké výplatní listině. Problémy s nasazením německých vojáků podle přání Američanů nemá a je ochotná podporovat Američany i proti kancléřce Merklové. Američané teď musí řešit několik nepříjemných otázek. Rusko se angažuje ve Venezuele, oslabilo Američany v Sýrii a momentálně má značné problémy Porošenko, americká figurka na ukrajinské politické scéně. Porošenko na Ukrajině prohrává a otázkou je, nakolik bude pod americkou kontrolou Zelenský. Podle některých ruských odborníků nemusí být Zelenský až tak jasným proamerickým hráčem jako Porošenko a na Ukrajině mezi oligarchy volba Zelenského vyvolá množství napětí a pohyby na ukrajinské politické scéně, které nemusí vyhovovat Američanům. Otevřeně za Porošenka vystupuje americký expert na Ukrajinu Kurt Volker a kruhy napojené na Clintonovou a Obamu. Otázkou ale je, jak budou Rusové na americké provokace reagovat. I ukrajinské bojové lodě, stejně jako bojové lodi jiných států, mohou do ukrajinských vojenských přístavů na pobřeží Azovského moře vplouvat. Musí však plout přes určený koridor a na palubě musí mít ruské lodivody. Takovýto scénář je z propagandistických důvodů pro Američany, NATO a Ukrajinu nemyslitelný. Rusko má vícero možností, jak bude reagovat v případě, pokud Američané vědomě vyhrotí celou situaci. Cizím bojovým lodím je možné zabránit v pohybu mimo určený koridor rozmístěním námořních min, případně potopením starých lodí na určených místech, vytvářením umělých nánosů a podobně. Prostor mezi Krymem a Kubání, to jsou ruské námořní vody a tam si mohou dělat Rusové, co chtějí. Rusové však nenechávají nic náhodě a nespoléhají se jen na defenzivní prvky. Ruská černomořská flotila už reagovala námořním vojenským cvičením. Cvičení se zúčastnily ruské bojové lodě, vyzbrojené modernými raketami, modernými, ne modernými, to je po slovensky, raketami, torpédy i ruská letadla vyzbrojená protiraketovými střelami či raketové systémy pobřežní ochrany. Ruské bojové lodě Matyšči, Zelený dol, Serpuchov, Liveň, Pasát, Čuvašia úspěšně zasáhly všechny cíle raketami Kalibr, Malachit a Moskyt. Rusové tak vyslali Ukrajincům, Američanům a NATO signál, že jsou připraveni v případě nutnosti zlikvidovat minimálně ukrajinské lodě. Pokud Rusové zničí ukrajinské bojové lodě, Akce by byla považována za americký neúspěch, protože Američané by nedokázali ochránit Ukrajince. Pokud by lodě NATO zasáhly vůči ruským bojovým lodím, situace by se mohla nepříjemně vyostřit. V Černém moři nemají Američané a NATO šanci na úspěch. Konfrontace by však znamenala velké nebezpečí pro lidskou civilizaci, protože konflikt by se mohl vymknout kontrole. Další článek je ze serveru svobodnenoviny.eu. Vladimír Putin vyzývá k ochraně svobodného projevu na internetu, zatímco Západ činí opak. V ostrém kontrastu s pokusy v mnoha západních zemích potlačit svobodu projevu na internetu, ruský prezident Vladimír Putin obhajoval během konference svobodu na internetu. Když jsou vůdci autoritářských režimů více pro svobodu než západní vůdci, je jasné, že máme potíže. Putin řekl na konferenci Ruského fóra pro správu internetu: jsem přesvědčen, že bychom měli i nadále dodržovat zásadu svobody internetu, vytvářet podmínky pro širokou výměnu informací a realizaci podnikatelských iniciativ a startupů. Ruský vůdce uvedl, že je důležité, aby byla svoboda slova na internetu vyvážena s obavami boje počítačové kriminality a s nezákonným obsahem. Putinova pozice je v rozporu s mnoha západními vůdci, kteří mají zvýšené obavy kvůli takzvaným falešným zprávám a lidé se obávají, že skončí svoboda projevu na internetu. Kromě rozšíření zákazu a zrušení řady disidentských platform v průběhu loňského roku se na Západě také zintenzivňuje internetová regulace ze strany státu. Podle zpráv se například Spojené království chystá zavést to, co někteří označují za nejtvrdší internetové zákony na světě, ve jménu zastavení kybernetické šikany a šíření v uvozovkách dezinformací. Evropská unie také nedávno schválila článek 13, který by mohl vést k zákazům memů. V nepříliš vzdálené budoucnosti ruský internet, kde například můžete kritizovat transgenderismus bez rizika zatčení, na rozdíl třeba od Británie, by mohl být daleko svobodnější než kdekoliv v západní Evropě. A teď ještě poslední věta je zde tučně. Nedokážu si představit nic více ponižujícího. No, časy se mění, to už říkám já. To už v tom článku není. Vrátíme se opět na Sputnik News a budeme pokračovat zprávami o Rusku. Rusko má na Západě velmi mocného spojence. Překvapí vás, o koho se jedná. Sputnik Česká republika se i v letošním roce aktivně účastní Jaltského mezinárodního ekonomického fóra. Krym, kde konference proběhne, se před očima mění a nevidí to pouze ti, kteří si to vidět nepřejí. A právě ti jsou velmi mocnými spojenci Ruska. Není to tak dávno, co vážený český politolog Petr Robejšek objížděl republiku se svým cyklem diskuzí na téma bezpolitické korektnosti. Každou diskuzi s diváky a se svým oponentem, pomlčka partnerem, zahajoval krátkou definicí politické korektnosti. Podle jeho slov se jedná o způsob myšlení, který a priori vylučuje jisté možnosti vývoje situací a rovněž vylučuje některé náhledy na události. Je to jako zastrkávat hlavu do písku a díky tomu si myslet, že se něco neděje, protože si nepřejeme, aby se to dělo, vysvětloval publiku Robejšek. Ve čtvrtek 18. dubna začíná další ročník Jaltského mezinárodního ekonomického fóra na poloostrově Krym, jehož se podle očekávání zúčastní i české a slovenské osobnosti. Sputnik vás bude touto událostí, stejně jako tomu bylo i minulý rok, provázet přímo z místa. A protože do zahájení ještě nějaký čas zbývá, můžeme si dovolit podívat se na Krym z větší dálky. Podtitulek: Rozvoj infrastruktury poloostrova. Krymský most. V polovině května roku 2018 byl pro osobní automobily otevřen Krymský most. 19-kilometrová megastavba vznikla za rekordně krátký čas. Za začátek budování se počítá únor roku 2016. Lidí tady začalo být o mnoho více, říkají místní řidiči taxi na otázku, jak se změnilo prostředí téměř rok po zahájení provozu nového mostu. Hovoříme pouze o silniční části mostu, neboť železniční část se teprve dostavuje. Její zprovoznění je plánováno na 8. prosince letošního roku. Podtitulek: Letiště. V dubnu roku 2018 byl v Simferopolu otevřen nový letištní terminál. Jeho stavba byla započata v květnu roku 2016. Staré letiště nyní prochází generální opravou. I zde se jedná o obrovský kus infrastruktury, který prochází přerodem. Při cestě z letiště Simferopol, kam většina účastníků fóra přilétá, na místo konání si i netrénované oko všimne velkého množství nově stavěných silnic a vznikající infrastruktury. Stávající silnice a infrastruktura jsou místy v takovém stavu, že vyžadují generální opravu. Je to důsledkem toho, že za časů Ukrajiny byla infrastruktura Krymu velmi zanedbávána. Reálně se nic nedělalo, řekl taxikář Alexej, který si následně postěžoval na to, že během roku bylo na silnicích instalováno mnoho radarů a kamer, jež nutí řidiče, obzvláště ty profesionální, chovat se na silnicích v mezích zákona. Rád bych jezdil jako dříve. Agresivněji. Ale už to není možné, dodal. Podtitulek: S hlavou zastrčenou v písku. Jak souvisí bez politické korektnosti pana Robejška s Krymským mostem, novým simferopolským letištěm a pokračujícím mohutným budováním infrastruktury na Krymu? Bezprostředně. Háček tkví v tom, že očima člověka z politických či akademických struktur, pohybujícího se v politicky korektním prostředí mnohých našich univerzit, masových médií a politických stran, by nic z toho nemělo existovat. Z jejich pohledu totiž není možné, aby Rusové, jež nemají podle představ Západu ani peníze, ani technologii, dokázali postavit most o délce 19 kilometrů na složitém geologickém podloží za necelých 2,5 roku. Ale on stojí. Ani to ovšem nenutí politicky korektní v uvozovkách myslitele přehodnotit svoji pozici či minimálně se zamyslet nad tím, z jakých pozic jejich předpoklady a domněnky vycházejí. A těch událostí, které by se neměly dít, začíná být velmi mnoho, přičemž zdaleka nejsou spojené jen s Ruskem. Brexit neměl být nikdy odhlasován, Trump neměl být prezidentem, Krym se nikdy neměl vrátit do své historické vlasti. Rusové nikdy neměli zasáhnout v Sýrii proti teroristům. Slovy dostatečně všeobecné teorie řízení můžeme říci, to je tedy zajímavé, že to autor článku zmiňuje toto dílo a tím autorem je pan Jan Masák, tak toho neznám, ale dobře, tak ještě jednou. Slovy dostatečně všeobecné teorie řízení můžeme říci, že Západ vpadá do subjektivního přesvědčení o tom, že řídí a ovládá situaci. Výsledkem subjektivního přesvědčení o ovládání situace, které je založeno na falešných předpokladech, je ale vždy objektivní výsledek. A objektivní výsledek je často jiný, než by si Západ přál. To svědčí o jeho ztracené schopnosti rozumět procesům jak ve světě, tak i v Rusku. O němž otevřeně hovoří jako o svém v uvozovkách soupeři. Podtitulek: O největším ruském spojenci na Západě. Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že Rusko má na Západě mocné spojence. Všudy přítomnou politickou korektnost kastrující západní analytiky. Ti se honí za obrazem nepřátelského Ruska, který si sami vytvořili, zatímco život a události se odvíjejí jinak se zcela odlišnými kontexty. S jízlivým humorem a nadsázkou bychom mohli říci, že západní všudy přítomná a všemocná politická korektnost je součástí hybridní války Ruska proti Evropské unii a NATO. Říkat to ale nebudeme, jen bychom přiživili paranoju těch, jichž se to týká. Podtitulek: Jaltské fórum. Jaltské mezinárodní ekonomické fórum probíhá na Krymu ve dnech od 18. do 20. dubna. Napište nám do komentářů k této zprávě, čemu byste si přáli, abychom se v rámci fóra věnovali a co byste se rádi dozvěděli. A ještě na konci upozornění, že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Ale já si myslím, že to byl opravdu dobrý postřeh. Tak přátelé, a teď bomba ze Sputnik News, to se neudržíte smíchy. Po boku LeBrona Jamese a Zuckerberga Time zařadil eurokomisařku Jourovou mezi titány roku. Prestižní americký časopis Time zařadil českou eurokomisařku Věru Jourovou do stovky nejvlivnějších osobností roku 2019. List umístil Češku do kategorie titánů a ta se ocitla po boku světoznámých sportovců, jakými jsou fotbalista Mohamed Salah a basketbalista LeBron James či zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg. Samozřejmě mě to těší za Česko i za Evropu. Vnímám to jako ocenění nejen mojí práce, ale i práce celého mého týmu. Reagovala na ocenění Jourová. Podle političky redaktoři časopisu ocenili především to, že dokázala najít u kontroverzního tématu řeč i s velkými digitálními korporacemi a přispět k ochraně soukromí obyvatel Evropské unie. No já si spíš myslím, že to má za soustavné a důsledné zrazování svých voličů, nebo tedy nevím, jestli jejich voličů konkrétně, ale rozhodně svých velmi, velmi nešťastných a těžce zkoušených spoluobčanů. Ještě si přečteme závěr článku. Věra Jourová, od nynějška titán, rozumíte, titán roku, je od roku 2014 eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Původně je podnikatelkou a právničkou. Dříve působila jako ministryně ve vládě Bohuslava Sobotky. V roce 2006 Jourová strávila více než měsíc ve vězení kvůli falešnému obvinění z korupce. Časopis Time vydává žebříček stovky nejvlivnějších lidí světa již po 16. Zařazuje do něj osobnosti, které podle listu určují směr v politice, biznisu, umění, vědě či sportu. No tak po boku basketbalisty a fotbalisty, náš titán. Stejné velikosti, domnívám se, by mohl dosáhnout už tak akorát pan Petříček, který opět kritizoval Rusko, jak čtu tady v titulku, tentokrát kvůli Venezuele. Raději to nebudu otevírat, ale je jasné, že aby se mohl stát pan Petříček titánem, tak bude muset ještě učinit mnoho a mnoho kroků, které budou sloužit někomu jinému než jeho vlasti. Další článek. Zpráva o extremismu varuje. Vazby na Česko může mít až 16 zahraničních bojovníků. Objevily se informace o tom, že policie České republiky eviduje celkem 16 lidí s vazbami na Česko, kteří by mohli patřit k takzvaným zahraničním bojovníkům. 4 z nich jsou přitom českými občany. Zbylí pak měli buď jinou formu pobytu v Česku, či na tomto území měli příbuzné. Uvádí se to ve zprávě o projevech extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018. Tu vypracoval odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Daný v uvozovkách fenomén takzvaných zahraničních bojovníků se týká cizinců, kteří jsou zapojeni do různých ozbrojených konfliktů. Uvádí se, že celkem 5 osob bylo obviněno, z nichž jedna je v současné době ve vazbě a další 4 jsou na útěku. Jedna osoba se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody. U 3 osob se předpokládá, že zahynuli, uvádí se ve zprávě. V loňském roce policie obvinila z podpory terorismu bývalého imáma Sámera Šehadeha. Ten byl následně v listopadu eskortován z Jordánska do České republiky. Dále byl obviněn také jeho bratr se ženou. Dokument uvádí, že ti čelí obvinění z členství v teroristické organizaci Jabhat Fatah Ash-Sham. Na tuto dvojici byl vydán mezinárodní zatykač, prozradilo ministerstvo. Podtitulek: Jednotliví bojovníci Islámského státu a jejich přesun do Evropy. V poslední době se stále častěji objevují zprávy o tom, že vzhledem ke končícímu válečnému konfliktu s Islámským státem se předpokládá přesun bojovníků IS či jejich příbuzných směrem do Evropy. Existuje tak riziko, že se tito lidé mohou radikalizovat nebo připravovat teroristický útok. Největší v uvozovkách oříšek však pro bezpečnostní složky představují jednotliví bojovníci, takzvaní osamělí vlci. V podstatě jde o to, že sami nemají vazby na teroristické organizace, i když se k nějaké z nich po spáchání činu přihlásí. Zpráva také pojednává o tom, že bezpečnostní složky již několikrát odhalily pohyb osob s vazbou na mezinárodní terorismus, a to právě přes Česko. V říjnu loňského roku se s pomocí bezpečnostní informační služby neboli čučkařů podařilo vypnout síť hackerských serverů libanonského šíitského hnutí Hizballáh, a to nejen v České republice, ale také v jiných zemích Evropské unie a USA. Účelem těchto serverů měla být kybernetická špionáž. Podle informací měli odborníci BIS rozkrývat danou skupinu již od začátku roku 2017. V neposlední řadě se v dokumentu zmiňuje také to, že Česká republika v květnu otevřela honorární konzulát a v listopadu pak Český dům v Jeruzalémě. Prezident Miloš Zeman uvedl v projevu v izraelském Knesetu, že si přeje přesunutí českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Tyto akty spojené s Jeruzalémem mají velký symbolický význam a jsou vnímány v muslimském světě velmi citlivě. Stojí také ve zprávě. Teď jeden článek z novinek. o Slovensku a není to příznivé. Na Slovensku nutili k prostituci dívky ve věku 13 až 17 let. Slovenští policisté zadrželi ve středu v okresu Liptovský Mikuláš dvě osoby podezřelé z obchodování s lidmi. Policie na sociální síti oznámila, že v případě figuruje pět poškozených žen ve věku 13 až 17 let, které podezřelí nutili k prostituci. No to snad ještě ani nejsou ženy. Ty 13-leté rozhodně ne. Tento počet se může ještě zvyšovat, upozornila bez dalších podrobností slovenská policie. Podle policie se jedná o boj s novodobým fenoménem otrokářství. Pod hrozbou násilí, fyzickým a psychickým nátlakem nutí ženy k prostituci. Jsou jim odepírána základní lidská práva, konstatovala slovenská policie. Akce se zúčastnili také policisté z Národní jednotky boje proti nelegální migraci, Úřadu hraniční a cizinecké policie. Jejich účast naznačuje, že se v případě zadržených či poškozených mohlo jednat o občany cizí státní příslušnosti. Tak to jsem zvědavá, jestli se někdy dozvíme, jaké státní příslušnosti ti pachatelé byli. Ale jinak tady u takové zprávy se člověku chce skutečně brečet anebo vykřiknout, to jsou ty výdobytky kapitalismu, tak konečně jsme jich dosáhli. Kvůli tomu jsme určitě v roce 1989 neprotestovali nebo nedemonstrovali. Je to opravdu trpké. Něco takového by se skutečně za minulého režimu nemohlo stát, stejně tak, jako bychom rozhodně nemuseli mít strach o to, jestli u nás někdo spáchá teroristický čin. No, všichni víme, kam jsme to dopracovali. A teď, když ještě je takovým razantním způsobem ohlodávána svoboda slova, tak je to opravdu taková facka do tváře, díky které vezme člověk druhou o zem, pokud mu vůbec hlava na krku vydrží. Je to skutečně otřesné. To je ten výsledek. To jsou ty výsledky skvělého vedení našich vlád od roku 1989. To máte, vážení, všichni, kdo jste rozhodovali o této republice, i když je to o Slovensku, já to beru stále, že v tomto jsme velice, velice si blízcí, ve všem jsme si velice blízcí, a pokud je něco takového na Slovensku, tak bych se vůbec nedivila tomu, kdyby něco podobného bylo i u nás, takže za to si můžete gratulovat a vystrojte hlavně hodně veliké, hodně opulentní a hodně hlasité oslavy. Máme zde takzvané prý ženy, vždyť jsou to malí holky, pomalu ještě ve 13 letech, které jsou nuceny k prostituci. To je skutečně výsledek jako fík. Podíváme se na protiproud, kde vyšel 15. to bylo v pondělí, článek s tímto titulkem. Západní paradox. Bohatí si stěžují na nedostatek peněz. Chudí na to hledí s úžasem. Jak obstát ve své třídě? Nikdo nebere dost. Většina je pod finančním tlakem. Za vodou jsou už pouze nadlidé. Život konzumenta. Viktorie Nikiforová ukazuje, že 3/4 Američanů nemají na to, aby si v současné spirále růstu příjmů i cen ušetřili na horší časy. A ve zbytku západního světa tomu není jinak. z našeho pohledu obrovské platy, stovky tisíc dolarů ročně, jsou pro Američany stále méně uspokojivé. Ani tak velké peníze již neposkytují obyvatelům největších měst v USA dostatek prostředků, aby si nic nemuseli upírat. Proč ani ti nejúspěšnější zástupci západní společnosti dnes nemají dost peněz? Oslnivý mýtus o zemích zlaté miliardy je postaven na přesvědčení, že každému emigrantovi se automaticky dostane životní úrovně, která je řádově lepší než doma. Přitom životní úroveň na celém světě, ale především v rozvojových zemích, roste velmi rychle. Naopak v zemích zlaté miliardy stagnuje. Skrytá inflace zdánlivě stabilních světových měn činí z běžného životního stylu střední třídy stále dražší luxus. Podtitulek: Těžký život velkoměsta. Zvláště výrazné je to ve velkoměstech. Ideolog globalizace, filozof a šedá eminence evropské politiky Jacques Attali rád opěvuje megapolis, rajskou oázu nomádů budoucnosti obklopenou pouští, kde se méně úspěšní nomádi plahočí a řežou hlava nehlava. Ovšem tato fabulace již dávno není stělesněním pravé skutečnosti. Každý turista se může přesvědčit, že autentická Francie, Anglie či Amerika zůstává pouze v malých městech a na vymírajícím venkově. Velkoměsta v těchto zemích jsou internacionální uzly, kde bije do očí kontrast mezi naříkající chudobou a neuvěřitelným luxusem. Propast mezi malými městy a velkoměsty je stále hlubší. Přemrštěné zdražování vyhání každý rok z velkoměst desítky tisíc místních lidí, kteří jsou nuceni stěhovat se do vnitrozemí. Proces likvidace střední třídy je nejaktivnější ve velkých městech. Střední třída v Chicagu prakticky zanikla, zní závěr vědců z Illinoisské univerzity, kteří zveřejnili svoji práci v únoru tohoto roku. Studovali příjmy obyvatel města za posledních 60 let. V roce 1970 patřila více než polovina obyvatel Chicaga ke střední třídě. Dnes z ní tam zbylo pouze 16%. Ovšem podíl extrémně bohatých vyrostl z 5% na 20%. Převážná většina obyvatel dnes žije od výplaty k výplatě a nemá žádné životní vyhlídky. Podtitulek: Hranice zabezpečení stoupá. Tím, že vědci položili přes sebe několik map města skládajících časovou řadu, vytvořili animaci, která živě ukazuje, jak v Chicagu probíhalo socioekonomické rozvrstvení. Před půl stoletím bylo obyvatelstvo smíšené. Lidé zabydlovali městské čtvrtě bez ohledu na svůj příjem. Dnes je město jasně rozděleno na bohatý severovýchod a chudý jihozápad. Taková historie je v případě Chicaga nebo Chicaga, nebo jakkoliv to chcete vyslovovat, vysvětlitelná tím, že z města v posledních desetiletích zmizel téměř veškerý průmysl, který býval páteří tradiční ekonomiky. Podobné procesy však probíhají i v jiných a prosperujících městech, jejichž bohatství není nikterak spojeno s průmyslovou výrobou. Minulý rok Američany zarazila zpráva amerického ministerstva pro výstavbu a rozvoj měst. Naznačila totiž, že obyvatelé San Franciska s příjmem 117 tisíc dolarů na rodinu a rok by měli být započítáni mezi občany s nízkými příjmy. Přitom takový plat je pro mnohé Američany nedostižným snem. V Omaze nebo Kentucky je rodina s takovým příjmem považována za bohatou. Obyvatelé San Franciska se však ve sporech na sociálních sítích rozhovořili o svých výdajích. Ano, mzdy v San Franciska rostou velmi rychle, ale ceny domů, nájmů, zdravotní péče, vzdělávání a dalších služeb rostou ještě rychleji. A dokonce i vysoce kvalifikovaní obyvatelé San Franciska jen s obtížemi drží krok se střední třídou v životním stylu. Dům, dvě auta, dvě děti a retriever na zahradě. Pro lékaře, který bere okolo 200 tisíc ročně, je tento americký sen vcelku dosažitelný. Pro farmáře v San Francisku 18 tisíc ročně nebo pro učitelku mateřské školy 15 tisíc ročně je to utopie. K dnešnímu dni 2/3 rodin s dětmi v San Francisku nemohou dosáhnout na 117 tisíc dolarů ročně. Oficiálně budou považovány za v uvozovkách nezabezpečené. Bonusy z tohoto přiznání jim však neplynou žádné. Podtitulek: Chudí bohatí. Průzkum zveřejněný v novinách z města Palo Alto ukázal, že obyvatelé Silicon Valley s příjmem 400 tisíc dolarů ročně se považují za střední třídu. A není to dáno jejich skromností, ale faktem, že splátky hypoték a půjček spolknou většinu jejich obrovských příjmů. V roce 2016 požádali inženýři zaměstnaní ve společnosti Facebook na setkání s šéfem Markem Zuckerbergem, aby jim nějak pomohl s nájemným, které v té době dosáhlo v Silicon Valley nového rekordu. Na nájemné v bytě se dvěma ložnicemi vypočítávali inženýři, musí vydělávat nejméně 216 tisíc dolarů ročně. To bylo dokonce i pro IT giganty trochu moc. Přitom ohromné množství peněz v americké ekonomice nevytváří žádné nové hodnoty. Jednoduše stará aktiva zcela nereálně stoupají v ceně. Žiju nedaleko Los Angeles, sděluje americká hospodyňka své pocity na populárním fóru. Nedávno jsem viděla dům 4 kilometry od moře. Postaven byl v roce 1954, 116 metrů čtverečních, 3 ložnice, 2 koupelny, provedena malá renovace, skromný dvorek, všechno velmi jednoduché. Nabízeli ho za 750 tisíc dolarů. 750 000 dolarů za obyčejný dům, postavený pro pracujícího muže před 60 lety. Nemá pláž ani bazén. V době výstavby nestál víc než 35 tisíc. Paradoxně peníze, které profesionálové vydělají v technologicky špičkových oborech, jdou na koupy takových starých domů a lidé s průměrnou mzdou si už vlastní bydlení nemohou vůbec dovolit. Podtitulek: Nikdo nemá dost. Před rokem Američané diskutovali o rodinném rozpočtu manželského páru právníků žijících v New Yorku. Pověděli o něm novinářům pod podmínkou anonymity. Každý vydělával 250 tisíc dolarů ročně. Po zaplacení daní a odvodů do penzijního fondu jim z 500 000 zůstane 278 tisíc 400 dolarů. Péče o dvě děti sebere z této částky 42 tisíc ročně. Novinář nespecifikoval, zda peníze šly na chůvu, školu nebo mateřskou školu, ale pro New York jde o částku poměrně reálnou. 60 tisíc jde na splátky hypotéky, 32 tisíc na splátky půjček na vzdělání, 20 tisíc na dani z domu, který stál 1,5 milionu, 5 tisíc na komunální služby a dalších 2,5 tisíce na pojištění. Téměř 10 tisíc stojí půjčka na dvě auta, 18 tisíc ročně vynaloží na 3 rodinné dovolené, 23 tisíc na jídlo, 10 tisíc na oblečení a 12 tisíc na mimoškolní aktivity pro děti. Sečteno a podtrženo zůstane bohaté rodině ročně něco přes 7 tisíc dolarů. To je vše, co se jim podaří za rok ušetřit. Mnoho Američanů, kteří se obeznámili s touto statistikou, popadl spravedlivý hněv. Vždyť na dovolenou není nutné jezdit třikrát do roka, ani chodit dvakrát měsíčně do restaurace, i auta lze pořídit levnější. Tento článek však dobře odrážel finanční tlak, pod kterým žijí i nejúspěšnější rodiny západního světa, pokud chtějí obstát ve své třídě. Jejich méně zabezpečení spoluobčané čelí stejným problémům ve skromnějších podmínkách. Výsledek je však stejný. Američané si dnes neušetří téměř nic na horší časy. Podle statistik z roku 2016 mělo 69% Američanů na bankovním účtu méně než 1 tisíc dolarů. A 34% nemělo vůbec žádné úspory. Zdá se, že těmto lidem je předurčeno rozšířit kmen v uvozovkách nomádů budoucnosti, žijících v poušti, leč ani život bohatých nomádů v megalopolích nebude zrovna sladký. No přátelé, tak to vidíte, vlastně tito lidé všechno mají jenom na půjčky, na splátky, takže když někdo tady u nás nemá dluhy a z příjmu zaplatí, co potřebuje, tak každý takový člověk je de facto bohatší než nějaký takovýto na vysoké noze, tedy zdánlivě na vysoké noze, si žijící Američan, anebo konec konců i Čech. Mnoho těch podnikatelů, takzvaných podnikatelů, nebo jsou to opravdoví podnikatelé, ale většina z nich, byť si myslíme, kdo ví, co nemají, tak ve skutečnosti jsou to lidé velice, velice hodně zadlužení. Milí přátelé, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Já vám děkuji za to, že jste opět byli s námi, dokonce takhle dlouho, až do 10 hodin večer. A přeji vám dobrou noc. Komu se ještě nechce spát, tak je zde třetí část rozhlasové hry Tichý Don. Ta hra byla natočena podle čtyřdílného románu Michaela Šolochova. Mějte se moc hezky, pěkný poslech a zítra opět naslyšenou.